Bişkek'te saat 6 civarı azalttık. Radyo Sülebüs. Лондон менен Маск ортосундагы дипломатиялык кризис жакында басаң да чыдай эмес. Мурдагы агенттин көзүн тазалоого Орусия чындап эле кызыктар беле. Бурбурасиянын калкы тынымсыз көбөйүп жаткан чакта сууну кантип сарамжалдуу пайдаланабыз? Артыкчылык айыл чарбага берилеби же гидроэнергетикага басым жасалыш керекпи? Азаттык биз жана дүйнө телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында мына ушул темаларга кайрылды. Анын радио үчүн версиясын урматтуу угарман бир сандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, кечки азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулду Прага студиясынан алып баруудамын. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат. Кытайдын соода министрлиги АКШнын кадамына жооп кайтарып, бажет төлөмдөрү киргизиле турганын америкалык товарлардын тизмесин жарыялады. Чочко этине 25%, 15% жер жемиш, шарап жана болоттон жасалган түтүктөргө киргизүү каралууда. Айрым маалымат бул актары кабарлашкандай, Кытай бюджетине бул 3 миллиард доллар кириши алып келмекчи.
Кытай соода согушун каалабайт, ага шыкакта бербейт. Бирок биз соода согушунан коркпойбуз жана андан жашырынып калбайбыз. Кытайдын мыйзамдуу укуктары менен кызыкчылыктарын бекем коргойбуз. Биз кырдаалдын өнүгүүсүнө жакындан байкоо салып турабыз. АКШ чараларын аткара баштаганда ага чечкиндүү жооп беребиз.
Деди Кытай соода министрлигинин өкүлү Чен Фули. Кечээ АКШ президенти Дональд Трамп кытайлык товарларга бажы салыктарын киргизүү буйругуна кол койгон. Товарлардын тизмеси 2 жумадан кийин белгилүү болмокчу. Ак үй билдиргендей, бул чара эрежеси соода жүргүзүп келаткан Бейжиңге 50 миллиард доллар чыгым алып келет. АКШ Кытай интеллектуалдык менчикти уурдоо, технологиялар менен бөлүшүүгө мажбурлоо өңдүү практикаларды пайдаланат деп айыптап жүрөт. Кыргыз өкмөтү башкы прокуратурага 250 миллион сом бөлүнгөн деген маалыматтарга түшүндүрмө берди. Өкмөт аппаратынын коомчулук жана маалымат каражаттары менен байланыш бөлүмү 23 мартта тараткан билдирүүдө башкы прокуратура 2016-17 жылы Альфа Телеком жана Брасфолд Лимитед компаниясынын ортосунда түзүлгөн насыялык келишимдеги мыйзам бузууну аныктап, анын жыйынтыгында мамлекетке келтирилген 5 миллиард 416 миллион сомдук зыяндын орду толтурулганы айтылат. Мыйзамга ылайык прокуратура органдарына мамлекетке келтирилген зыян кайтарылганда анын 30% алуу укугу берилгени да белгиленген. Өкмөт бул акча прокуратура кызматкерлери административдик имараттарды жана прокуратура органдарынын аймактык түзүмдөрүнүн кызматтык турак жайларын куруу жана оңдоо форма тигүү, ошондой эле компьютердик техника алууга жумшааларын айтууда. 22 мартта Говорит ТВ сайтында премьер-министр Сапар Исаков былтыр башкы прокуратурага 250 миллион сомду бөлгөнү жана бул каражат аталган органга бөлүнгөн бюджеттен тышкары экени жазылган макала чыккан. Улуттук коопсуздук комитетинин атайын өкүлү Рахат Сулайманов биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин суракка чакырылганын Азаттык радиосуна растады.
Буга чейин ошо козголгон кылмыш алкагында биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиев 2 ирет сурак берип кеткен. Учурда тергөө иши уланып жатат.
Өткөн аптада Шадиев жогорку кеңештен 30 000 доллардын уурдалышына байланыштуу козголгон кылмыш иш боюнча атайын кызматка сурак берип чыкканын жергиликтүү маалымат сайттар жазышкан. Чехиядагы заводдо болгон жарылууда каза тапкан 6 кишинин 5 румыниялыктар болчу. Бул тууралуу бүгүн Румыниянын тышкы иштер министрлиги маалымдады. 22 мартта Прагадан алыс эмес жердеги Кралупы над Вултавой шаарчадагы химиялык заводдо трагедиялуу индустриалдык кырсык болгон. Жарылуу учурунда өлгөн 6 кишинин жарандыгы айтыла элек. 2 киши оор жараатар менен ооруканага жеткирилген. Юнипот Петрол компаниясына таандык заводдо синтетикалык каучук чыгарылат. Кырсыктын себептери иликтенүүдө. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 23-27 март аралыгында Бишкек Ош жолунда кар көчкү коркунучу сакталууда. Ушундан улам бул күндөрү Чүй облусунун Жайыл районундагы Сосновка постунда, Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы Арал постунда жана Талас районундагы Өтмөк ашуусунда кечки саат 9:00 таңкы саат 6:00 чейин жол бардык автоунаалар үчүн жабылат. Каттам таңкы саат 6:00 кийин кайра ачылат. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Айнура Жекше кыз тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Урматтуу угарман, эми назарыңызда азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн чыгарылышы, аны Айнура Жекше кыз сунуш кылат.
Уланган мамилелер Лондон менен Москва ортосундагы дипломатиялык кризис жакында басаңдачууда эмес. Мурдагы агенттин көзүн тазалоого Орусия чындап эле кызыктар беле. Акылдуу суу саясаты. Борборазиянын калкы тынымсыз көбөйүп жаткан чакта сууну кантип сарамжалдуу пайдаланабыз? Эмесе Британия орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипальды уландырууга Москвадагы жогорку жетекчилер түздөн-түз аралашкан деген позициясында кала берүүдө. Орусия бийлиги болсо анда айыптоону далилдеп берүүнү же болбосо негизсиз айыптоолор үчүн кечирим суроону талап кылууда. Эки өлкөнүн дипломатиялык тирешүүсү кандай аяктайт? Мурдагы тыңчыны уландырса аны менен Москва эмнени көздөшү мүмкүн? Ушул жана башка суроолордун айланасында радиобуздун орус редакциясынын талдоочусу Ирина Лагунина менен сөз кылабыз. Ирина, кош келдиңер. Адегенде болсо назарыңыздарда Кубат Касымбековдун телебаяны.
Шейшембиде эртең менен Орусиянын Лондондогу элчилигинен 3 автобус аэропортко карай бет алды. 23 дипломат жана алардын үй бүлөлөрү патриоттук ырлардырдап мекенине жөнөштү. Элчиликтин калган кызматкерлери болсо аларды узатып кол булгап турушту. 14 мартта Британиянын премьер-министри Тереза Мэй тынчыларды элге москвалык дипломаттарга өлкөдөн чыгып кетүүгө бир жума берген. Бир нече аптадан бери маалымат каражаттарынын биринчи саптарынан түшпөй Орусия Британия мамилелеринин кескин начарлашына алып келген окуя 4 мартта Лондондун жака бериндеги Солсбери шаарчасында башталган. Көчөдө бараткандар отургучта эс үчүн жоготкон эркек киши менен жаш аялды байкап калышат. Уландыруу белгилери менен ооруканага жеткирилген адамдын ким экени аныкталганда бул иш дароо саясий өңүт алды. Британия бийлиги орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен кызы Юлияга кол салуунун артында Орусия турат деп айыптап, нерв системасын шалгылган кооптуу зат боюнча түшүндүрмө берүүнү талап кылган.
Биздин өлкөгө каршы мындай үрөйдү учурган аракеттен кийин мамилелерибиз мурдагыдай болбойт. Орусия Федерациясы менен жогорку деңгээлдеги алакаларды токтотобуз. Атап айтканда, Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Лондонго визити болбойт. Жайында Орусиядагы футбол боюнча дүйнө чемпионатына бир да министр, Каныша үй бүлөсүнүн бир да мүчөсү барбайт.
Москва дооматтарды четке кагып, жооп катары британиялык 23 дипломат Орусиядан чыгарларын, Санкт-Петербургтагы башкы консулдуктун жана Британ кеңеши деген бейөкмөт уюмдун иштери токтотуларын жарыялаган.
Акыл ээси орундагы адамдар, президенттик шайлоо жана футбол боюнча дүйнө чемпионаты алдында Орусиянын мына ушундай жорукка баруусу акылга, логикага сыйбаган болбогон кеп экендигин түшүнүшөт.
Британияга тилектеш Европа биримдиги жана НАТО химиялык кооптуу куралдын Европа аймагында колдонулушун айыптап, Орусия эл аралык мыйзамдарды бузуп жатат деп билдиришти. Ушул тапта химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюмдун эксперттери Солсбериде алынган анализдердин үлгүлөрүн текшерип жатышат. Полиция тергөөнү улантууда. Скрипаль менен кызы болсо оор абалда ооруканада жатышат. Орусиянын аскерий чалгындоо башкармалыгынын мурдагы офицери Скрипаль Британияда иштеген орус агенттеринин ысымдарын падышалыктын атайын кызматына өткөрүп берген деп 2006-жылы чыккынчылык үчүн кесилген. 2010-жылы АКШда колго түшүп калган орусиялык тынчыларга айырбашталган. Ошондон бери Британияда жашап келаткан.
Ирина, ответственность за покушение за
Британия бийлиги Скрипальга кол салуу үчүн жоопкерчилик Орусияга жүктөлөрүн айтып келатат. Алар буга кандай далил аргументтерди келтиришти?
Убедительный, какие вообще аргументы до этого они предоставили, аргументы, доказательства?
Но дело в том, что во время уже первого выступления, когда Тереза...
Өткөн жуманын башында жасаган биринчи эле билдирүүсүндө Тереза Мэй Британиядагы аскерий лабораторияда текшерилген анализдердин жыйынтыктарына таянуу менен Скрипалдын уланышы боюнча жоопкерчиликти Орусияга жүктөгөн эле. Чындыгында нервти шал кылчу уулуу заттар менен иштеген илимпоздор белгилегендей, тиги же бу уулуу заттын кайдан чыгышын аныктоо кыйла эле оңой. Анын үстүнө Тереза Мэйдин айтканына караганда, бул уулуу зат новичок деген заттардын тобуна кирет. Бул көптөргө белгилүү, абдан күчтүү уулуу зат жана ал тууралуу маалыматтар да көп. Анын таасирдүүлүгү жана адамды өлтүрүүгө болгон жөндөмү ошол эле Америкада өндүрүлүп, кийин Орусияда дагы көчүрмөсү пайда болгон башка кооптуу газга караганда абдан жогору. Мындан улам башка далилдерди издеш кыйынго.
В общем, здесь доказательства, наверное, сложно еще какие-то искать.
Да, и вот ушул жерден химиялык курал боюнча мурдагы советтик кадет Вил Мирзаяновдун сөзүн угуп алсак.
Нервный газ, он отключает нервную систему от функциональных органов человека. Бул газ адамдын нерв системасын функционалдык органдарынан ажыратып салат. Новичок деген зат чачыраганда адам демала албай калат. Кантип демалуу керектигин унутат. Көздөрдө ошентет. Кыймыл аракеттерин башкара албай калат да талмасы кармагандай болот. Жаныбарлардын үстүнөн сыноо өткөргөндө да жүрөгүң чыдабайт.
Страшно даже смотреть на во время экспериментов с животными.
Ирина, если продолжим речь о новичке, так называемом.
Ошол уулу зат жөнүндө кепти уласак, Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон Орусия карама-каршы билдирүүлөрдү жасап, калп айтып жатат деп дебедиби? Бир туруп новичок деген зат таптакыр чыгарылбайт, эртеси запастары жок кылынган, башка өлкөлөргө өтүп кеткен болушу мүмкүн дешет, деп ысындады.
И Словакия дошло.
Да, это действительно так, хотя
ооба, бул чындыгында ошондой. Анткени менен бул уулу зат менен иштеген окумуштуулардын айтымында ал зат абдан чектелүү көлөмдө чыгарылган жана ал Советтер Союзу таркагандан кийин азыркы Орусиянын аймагында сакталып турган. Мен азыр Орусия өз калпынан өзүнүн башы адашып калды деген Борис Джонсондун сөздөрүн кайталабай эле коеюн. Бул Орусиянын расмий билдирүүлөрүндө соңку кездери колдонулуп келген абдан эле жайылган ыкма. Маселен, Донбасста атып түшүрүлгөн Боинг MH17 учагын алсак, анда дагы көп ар кандай жоромолдор болгон. Бул элди адаштырып, жаналардын кызыгуусун жок кылуу максатында атайлап ойлонулган тактика. Бир нече версия чыкканда элдер акырында мунун кайсынысы чын, кайсынысы калп экенин билбей, аягында өзүлөрү чечип алышсынчы деп кол шилтеп калышат.
Ну ладно, ну пусть они там разберутся, а потом мы что-нибудь узнаем.
Ну а зачем отравлять?
Бирок чын болсо, мурдагы тынчыны уландыруунун эмне кереги бар эле? Ал түрмөгө отуруп чыккан, болгон маалыматтарды ивак эле өткөрүп берген.
Ну здесь существует масса теорий на самом деле.
Бул жерде көптөгөн теориялар айтылууда. Албетте, биз азыр имиш, божомолдорду гана сөз кылуудабыз. Теориялардын бирине караганда, атайын кызматтар чыккынчылар делгендердин катарына кошулган адамдар эмне болушу мүмкүн деген эскертүү жасашууда. Мындай инциденттер буга чейин болуп келген. Атайын кызматтар мурунку агенттерин башкалар да коркушсун деп жазалаган учурлар болгон.
Агенты были в прошлом, и спецслужбы своих наказывают, в том числе и в качестве меры устрашения.
Да, вот и как раз
буга чейин Кремль оппоненттердин көзүн тазалоо аракеттерин кантип көргөнү жөнүндө кыска маалымат угуп алсак.
Александр Перепеличный, орусиялык олигарх. Кремльдин саясатын сындап турган. 2009 жылы Британияда башпаанек алып, Швейцария прокуратурасына москвалык жетекчилердин арам акчаны адалдоо иштерин, юрист Сергей Магнитскийдин киши колдуу өлүмүнө орусиялык жогорку адамдардын тиешесин иликтөөгө жардам берген. 2012 жылы Британиядагы үйүнүн жанында спорт менен машыгып жатып, капыстан каза тапкан. Экспертизада 44 жаштагы Перепеличныйдын организминде инфаркт чөп деп аткарылган гельземиум уу затынын белгилери табылган. Александр Литвиненко, ФСБнын мурдагы офицери, 2000 жылы үй бүлөсү менен кошо Британиядан саясий башпаанек алган. Ал Орусиядагы турак жайларды жардыруунун жана башка терактардын артында атайын кызматтар турат деп айыптаган. Орусиялык аткаминерлер бул айыптоолорду четке кагып келатышат. 2006 жылы Лондондогу суши барда чайына уу кошуп коюшкан. Соттук медициналык эксперттер анын денесинен полоний 210 затын табышкан. Виктор Ющенко, Украинанын мурдагы президенти, 2004 жылы тетрахлоридин бензодиоксин деген зат менен уландырылган. Бул зат кирген химикаттардын аралашмасы Вьетнамдагы согуш маалында өсүмдүктөрдү жок кылууга колдонулган. Ющенко ууландырылганда орусиячыл талапкер Виктор Янукович менен президенттик кызмат үчүн ат салышып жаткан. Уунун күчүнөн улам саясатчынын бети бүдүралаа болуп, жара басып кеткен, өзү аман калган. Ющенко аны уландыруу ишин иликтөөгө тоскоолдук кылууда деп орусиялык аткаминерлерди айыптаган.
Ошентсе да Лондон менен Москванын тиреши эмне менен аяктайт дейсиз?
Ну трудно сказать.
Муну айтуу албетте кыйын. Мисалы, Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде талкууну улантуу жолу бар. Орусиянын ал жакта вето укугу бар экени түшүнүктүү дечи, бирок баары бир ал трибунадан ошончо сын угуу жагымсыз көрүнүш. Эл аралык конвенцияларды колдонуу, экономикалык санкцияларды кеңейтүү мүмкүнчүлүгү да бар. Мунай жана газ мунай кендерин чалгындоо тармагында санкциялар Орусия үчүн өтө олуттуу болушу ыктымал. Айтор, Кремльге кысым көргөзүүнүн, кырдаалды Путиндин айланасындагы адамдар үчүн кыйын кылуунун толгон токой ыкмалары бар. Акыркы жылдары Кремльге каршы санкциялар ушундай эле контекстте өнүгүп келген. Ооба, ошол санкциялар эч качан Орусияга каршы эмес. Кремль жана Владимир Путиндин айланасындагы бир ууч адамдарды таамай бутага алып киргизилген. Британия ошол кысымды уланта бериши мүмкүн.
Показывает, что, в общем, в России боятся такого развития событий.
Спасибо, Ирина. Русиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипальдын уландырышынан улам келип чыккан. Лондон менен Москванын тиреши тууралуу серепчи Ирина Лагунина менен маектештик.
Урматтуу каарман, сиз кечки азаттыктан азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн чыгарылышын угуп жатасыз. Аны кабарчыбыз Айнура Жекше кызы сунуш кылууда.
Бразилияда дүйнөлүк суу форуму өтүп жатат. Бир апта бою лидерлер, чечим кабыл алуучу жетекчилер сууну алдыдагы 10 жылдыкта эл аралык саясатын күн тартибине чыгарып, суу ресурстарын башкарууга, колдонууга инвестиция жасоону талкуулашат. Дүйнөлүк климаттын өзгөрүүсү Борбор Азиянын суу ресурстарына, мөңгүлөргө кандай таасир тийгизип жатат? Акылдуу суу саясатын кандай жүргүзүш керек? Бул суроолордун тегерегинде студиябыздын коногу Прагадагы Карл университетинин профессору Богумир Янский жана Борбор Азиядагы жерди изилдөө боюнча Немис-Кыргыз институтунун директору Болот Молдобеков менен сөз кылабыз. Адегенде болсо улуттар уюму суу боюнча жарыялаган жаңы баяндаманын урунтуу жерлерине Гүлайым Ашакеева токтолот.
Адистердин айтымында 2050 жылга чейин дүйнө калкынын саны 10 миллиардка чукулдайт. Ал маалда сууга болгон керектөө азыркыдан дагы 30% өсөрү улуттар уюму жаңы жарыялаган суу боюнча баяндамада айтылат. Адамзаттын алдында турган бул маселени чечүүнүн жолдорун талкуулаган дүйнөлүк суу форуму 19 мартта Бразилияда башталды.
Кырдаал канчалык курч экенин сандар айтып турат. Дүйнөдө 2 миллиард киши таза сууга муктаж. Бул деген 2 миллиард киши санитардык шартты такыр жок абалда жашайт дегенди түшүндүрөт. 260 миллионго чукул киши суу алуу үчүн 1,5 сааттык жолду басат. Кырдаал ушундай шартта биз жөн эле убакыт коротуп отура бербешибиз керек.
Форумду турлай жарыяланган баяндамада ушул тапта 3,5 миллиард киши же дүйнө калкынын жарымы жылына кеминде бир ай сууга жетпей атса, 2025 жылы дүйнөдө 6 миллиардка чукул киши суу тартыштыгына кириптер болоору белгиленген. Баяндамада ичкенге таза суу, айыл чарбасына, электр энергиясын өндүрүүгө жана башка тармактарды суу менен камсыздоо үчүн улуттук өкмөттөр жана бизнес компаниялар бирге туруп, ошол эле маалда жаратылышка кам көрүү менен сууну эффективдүү сарпташы зарыл экени айтылат. Глобалдык алкакта соңку 100 жылда сууну пайдалануу 6 эсе өссө, учурда демографиялык, экономикалык өнүгүүнүн ыргагына жараша сууну керектөө жылына 1%ге көбөйүп баратат.
Эмесе биринчи суроом Прагадагы Карл университетинин профессору Богумир Янскийге, пане профессор, витамы вас в студию, дякую же пшияре наше позвание.
Дякую.
Як виделесме?
Жогорда сюжетте айтылгандай, дүйнө калкы өсүп жатат, Борбор Азиянын калкы болсо 2050 жылы 96 миллионго жетет деп болжолдонот. Демографиялык мындай өсүштү эске алганда аймакта суу ресурстарын кантип сарамжалдуу пайдаланабыз?
Гриси весмем этен рок 2050.
2050 жылы дүйнө калкынын саны 9,5 миллиардка жетет экен. Ал эми суунун жалпы керектөөсүн, ичкен суу, сугат жана башкаларды алсак, азыркыдан 2 эсе көп суу талап кылынат. Мындай кырдаалга дүйнөнүн ар кайсы бөлүктөрүндө даяр болушубуз керек. Бул маселе азыр суу тартыш болуп жаткан аймактар үчүн гана актуалдуу деп айтуу туура эмес. Жердин глобалдуу ысып баратышы өңдүү проблемаларды да унутпоо зарыл. Борбор Азияны айта турган болсом, биз 2003 жылдан бери бир нече долбоордун үстүнөн иштеп келатабыз. Азыр дагы бир долбоор бар. Аны Европанын өнүгүү банкы каржыламакчы. Атап айтканда сел, көчкү, суу каптоо өңдүү табигый кырсыктарга туш болушу мүмкүн деген жерлерди аныктап чыгуу каралууда. Мен студенттериме дарс окуганда мурдагы советтик аймакты, анын ичинде Борбор Азияны суу маселеси саясий чың алууга алып келиши мүмкүн деген регион деп айтып жүрөм. Кыргызстан менен Тажикстанда суу ресурстары бар болсо, Өзбекстан менен Казакстанда ал жок.
Айрымдары түгүл суу согушу да тутанышы мүмкүн деп жүрүшпөдүбү? Борбор Азия дүйнөдө суу ресурстарына бай аймактардын бири эмеспи? Региондогу суу ресурстарын башкаруунун эффективдүүлүгүн кантип арттырса болот?
Ооба, Борбор Азия суу ресурстарына бай. Тажикстан менен Кыргызстанда жан башына алганда суу запастары жагынан дүйнөдөгү бай аймактардын бири. Бирок бул суунун ири көлөмү сугатка кетүүдө. Дүйнөдө суунун 75% ошол суат иштерине жана айыл чарбага жумшалат. 20% өнөр жайда керектелет. 5% гана ичкенге кетет. Демек бүтүндөй дүйнө үчүн сугат бул чоң маселе. Айдоо аянттарын сугаруу ыкмаларын өзгөртүү зарыл. Мисалы менен Өзбекстанда болгонумда Каракум каналын көрдүм. Суу Амудариядан бөлүнүп чыгып, Ашкабадка карай Каракум чөлү аркылуу агат. Мен үчүн бул таптакыр кабыл алынгыс нерсе. Элестетсеңер, кил тейген бетон каналдан аккан суунун 3/4 бөлүгү жолдо бууланып кетет. Мен уруксат берсеңер, Израилдин мисалын келтирет элем. Айыл чарбада суу пайдалануу жагынан алар калган өлкөлөргө жакшы үлгү боло алат. Мен Казакстан, Өзбекстан өкмөттөрүнө айыл чарба аянттарын сугаруу системасын түп тамырынан кайра карап чыгуу кеңешин берет элем. Өзгөчө Фергана өрөөнүндө сууну айрыкча көп талап кылган пахта көп айдалат эмеспи?
Эми сөздү Бишкектеги коноубузга берсек, Булот мырза, саламатсызбы? Мына аймактагы суу ресурстарын пайдалануунун эффективдүү жолун таап, акылдуу суу саясатын жүргүзүү үчүн илимий институттар эмне сунуш беришет?
Эң негизгиси бүгүн интеграциялап сууну пайдалануу керек да. Мына профессор Богимир Янский айтып кетти. Бүгүнкү күндө Кыргызстан, Тажикстанда суу жетиштүү. Бирок ошо кезекте эле бүгүнкү күндө биз бөлүшүбүз керек сууну. Жанагы айыл чарбага, суартка бергенге, анан энергетика дегенге. Бүгүн эми ошону билиш үчүн бүгүнкү күндө бул биздин тоолордогу суунун ресурсун билишибиз керек да. Анткени суу бул өзү мөңгүдөн турат, жаандын суусунан турат, булактын суусунан, анан жердин астындагы суулардан турат. Анан бүгүнкү күндө биздин жанагы байкоо жүргүзүүлөр, мониторинг, гидропосттор аз болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө биз билбейбиз. Мына быйылкы эле жылда, эми быйылкы жыл жазга келгенде суу көп жыл болобу же аз жыл болобу аны белгисиз да. Анткени деген бүгүнкү күндө кардын күздөн баштап жазга чейин кардын чогулушу канча, ошол катмары канча болду, ошонун бийиктиги канча болду, канчасы качан эрип ошо суу кайрак кум, андан башка Кировский, Орто Токой суу сактагычтарына качан канча суу келет, ошол суу кантип чогулат, ошону билбесек, эгерде так маалымат болбосо биз бүгүн жаз келгенде жайда ошо сууну туура бөлүштүрүп бере албай калабыз да. Ошону мына спутниктин данныйлары менен алып азыр жакшы маалымат түзүп атабыз. Жакында эле Кыргыз гидромет менен байланышып түшүп, аларга ошо методикасын ошону эзептеп, ар бир мына Чуу дарыясын деп коелу, же Нарын дарыясын деп коелу, же Кара дарыя деп коелу, ар бир дарыяга методикаларды киргиздик, ошону кардын эсебинен эсептеп, анан башка жанагы ошо
Булот мырза, мына
бассейнди эсептеп туруп берме.
Кар деп кайылбадыңызбы? Кар эригенде дагы суу каптоо коркунучу жаралат эмеспи? Ошо эксперттердин айтымында дүйнөдө 1 миллиондой киши суу каптоо коркунучунда жашаса, 2050 жылга карай алсан 1.5 миллионго жетет экен. Борбор Азияда болсо бир жерде ушундай суу каптоо жүрсө, экинчи жагынан кургакчылык, анан профессор мырза айткандай ошондой кооптуу жерлердин карталарын да түзүп жатышыптыр. Ошондо табигый кырсыктарды алдын алуунун эффективдүү жолдору кандай? Анан өлкөлөр дүн ошо өкмөттөрүнө кандай сунуштарды бересиздер?
Мен ойлойм, ушу эң негизгиси бүгүнкү күндө эрте маалымат берүү системасын түшүш керек да. Алдын ала деп коет. Мына биздин тоолор райондордо кар жаап, ошол кар эрип, анан кайра жазда болсо эрте жаан, суунун температуранын эмеси көтөрүлүп кеткенде суунун деңгээли көбөйүп кетип атат. Анан эми ошол суу качан келет, канчалык ылдамдыкта келет, анан айылдарды канча каптайт, максималдуу канча көбү келет, нижний биотопоз кичи келгенде канча келет, ошонун баарына расчет модель түзүш керек, сценарий түзүш керек, анан ошого система киргизиш керек. Система, алдын алуу системада тоонун башынан башталган суу чогулуп отуруп айылдарга келгенче канча деңгээл менен келет, канча жерди каптап кетет, канча коммуникацияны алып кетет деген бул система болуш керек. Алдына алуу система деп коет азыр. Ошондой эле системалар жер түрөн чез атабыз мен азыр. Эми азыр ушу суу ташкындоонун селдердин системаларын түзүп эме кылсак мен ойлойм элди сактап калышыбыз мүмкүн.
Рахмат Болот мырза, пане профессор.
Жана жердин глобалдуу ысышы жөнүндө учкай айттыңыз, дүйнөлүк климаттын өзгөрүүсү Борбор Азиянын суу ресурстарына, тактап айтканда мөңгүлөргө таасирин тийгизип жатат. Бул боюнча сиздердин илимий маалыматтарыңыз кандай?
Ведетские познатки.
Так мы се ледовцы забиваме власне от самотного початку.
Биз мөңгүлөр проблемасы менен эң башынан эле алектенип, 2004-жылдан бери жакындан байкоо жүргүзүп келатабыз. Ошондон бери Бишкектин жанындагы Аларча дарыясынын баш жагындагы адыгинеде илимий база түзгөнбүз. Мөңгүлөрдүн алдында жаңы көлдөр пайда болот, кээ бирлери жырылып кетет. Кыскасы, климат өзгөрүп жаткан тушта бул өтө динамикалуу көрүнүш. Кыргызстандын аймагындагы баардык кооптуу көлдөрдү аныктоого аракет көрүп жатабыз. Биз азырынча жырылып кетиши мүмкүн деген 12 көлдү белгилеп койдук. Алардын бири өлкө түндүгүндө, Кумтөрдөгү Петров көлү. Суу ошол жактагы жакшы бекитилбеген дамбага күч келтирип, бир күнү кыйрашы мүмкүн деп кооптонобуз. Кээ бир мөңгүлөр бир жылда 50 метрге чейин чегинет, эрийт. Жыл сайын өлчөп турабыз. Сателиттерден, учактардан тартылган сүрөттөргө таянабыз. Же болбосо жеринде GPS'тин жардамы менен өлчөйбүз. 3700 метр бийиктиктеги адыгине станциясында азыр иштеп жаткан изилдөөчүлөр маалыматты Европага сателиттер аркылуу жөнөтүп турушат.
А дата до Европы висилап сез дружицы.
Болот мырза, мына профессор айтып атпайбы, Бишкекте Кыргызстанда иш жүргүзүп, ошондой кооптуу 12 жерди табышыптыр, ошо көл болобу, мөңгүлөр болобу. Соңку 25 жылдагы иликтөөлөр эмнени көрсөтөт? 2050 жылдарга прогноздор кандай?
Эми 25 жыл бул климаттын өзгөрүшүнө аз, анткени акыркы 100 жылдын ичинде эле катуу өзгөрүүлөр болду климаттын. Эң негизгиси мына акыркы 15 жылдын ичинде мөңгүлөрдүн кыскарыш өлөмүн мына көрсөтүп атат. 2 метрден жылына 2 метрден 11 метрге чейин жетип атат. Жанагы батыш Тянь-Шанда 8 метрге чейин жетип атат жылына мөңгүлөрдүн кыскарышы. Анан профессор жана айтып кетти, ошо климаттын өзгөрүшү менен мөңгүлөрдүн кыскарышы менен көп жаңы көлдөр пайда болуп атат. Ал көлдөр бара бара өзүнүн эмесин жоготуп селге айланып жарып кетиши мүмкүн да. Анан мына профессор жана айтып атпайбы, адыгине боюнча ушундай система койгонбуз деп. Эми бүгүнкү күндө деген жылдагы былтыр 60 көл болсо, быйыл андан дагы көбөйүшү мүмкүн. Ошондуктан мен айтып аткан жана байкоо жүргүзүү керек, изилдөө жүргүзүш керек, ошолордун баарын аныкташ керек. Анан кийин ошолорго система койуш керек. Ошондо гана биз элди сактап селден башка суу кырсыктарынан сатып калышыбыз мүмкүн да. Андан башка ошол эле жаан чачындын да өзгөрүшү дагы ар кайсы жерде ар кайсындай болот. Эгерде бүгүнкү күндө 1.7-1.9 градуска орточо эсепке алганда градуска өзгөрүп атат. А бүгүнкү күндө ошол эле вертикальный деп зональный деп коебуз, мына ат башыда же ак сайда, арпада, ат башыда кандай өзгөргөнүн ошол жаандын кардын чүлүшү биз бүгүн даана эме ала албай атпайбыз. Анткени ошол региондордо бизде метеостанциялар жок, жанагындай байкоо жүргүзүүлөр болбой атат. Эгерде ошонун баары болсо, биз алдын ала иштерди карап көрсөк, сценарийлер жасап көрсөк болот эле да.
Суу ресурстарын эффективдүү башкаруу аймактагы өлкөлөрдүн суу саясаты тууралуу Прагадагы Карл университетинин профессору Бугумир Янский жана Борбор Азиядагы жерди изилдөө боюнча Немис Кыргыз институтунун директору Болот Молдобеков менен сөз кылдык. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube'тан да көрүп туруңуздар. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын Биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн чыгарылышын Айнура Жекше кыз тунуш кылды. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР
кечки эфиринде.
Урматтуу угарман, Ушту менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен улан Алым Кул уулу болдум. Биздин кийинки бир сааттык берүүбүз ого саат 8:00 тарта түз чыкмакчы. Кечиңиз кушуа улансын, саламатта калыңыз.